Goeienaand broers en susters, hartelijk welkom in hierdie erediens, alle gaste vanavond ook baie welkom. Voordat die diens begin, lees ek aan u die afkondigings van die kerkraad, soos volg. Die katekisasieklasse sal hierdie week weer begin. Jong mense wat graag in 2019 hulle geloof wil bely, word versoek om so gauw moontlik met hul wijksouderling kontak op te neem. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir sending. Volgende week is die kollektes vir diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Die mannevereniging nooi alle manslidmate uit om die openingsvergadering op woensdag 23 januari om 7:15 saans in die VGK Pretoria se kerksaal by te woon. Die onderwerp is Romeine 9 vers 1 tot 29. Dit was die afkondigings. Broers en susters, gemeente, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here. Ons sing Psalm 32 vers 1 en 2. Psalm 32 is 'n psalm wat sing oor die wonder van skuldvergifnis. En dit is wat vanaand die onderwerp sal wees van die erediens, die wonder van skuldvergifnis, ook die kuns van skuldvergifnis en hoe ons daardie kuns kan leer. So kom ons sing in antwoord op die seëngroet Psalm 32 vers 1 en 2. Laat ons die erediens nou staande begin. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons word nou saam stil vir God en nader tot hom in gebed. Almagtige en barmhartige Vader in die hemel, ons mag vanaand in Christus se naam voor u nader. Christus wat ons geleer het wat skuldvergifnis is. En dit is die enigste bestaansreg van die kerk. En dit is die enigste rede hoekom die kerk al so lank bestaan deur al die eeuwe heen en nooit op om te bestaan nie, omdat hier die wonder van skuldvergifnis aanwesig is en hier die wonder van skuldvergifnis geleer word en hier die wonder van skuldvergifnis gepraktiseer word. Ons dankie dat u ons weer saamgebring het vanaand in die kerk. En soos ons nou hier sit, Here, belei ons dat ons uit onsself nie bereid is om iets van u aan te neem nie, ook nie bereid is om iets van mekaar aan te neem nie, maar ons vra, Here, wil u ons harte oopmaak? Wil u met u Heilige Gees ons verstand verlig en ons harte sag maak, sodat die boodskap sal land, 'n plek sal kry in ons lewe? Here, as dit oor skuldvergifnis gaan, dan is dit 'n boodskap wat so ontsettend belangrik is vir elkeen van ons. En daar's niemand vanaand in die kerk wat kan agteroor sit en dink, hierdie boodskap is nie vir my nie. Ja, Here, ons het gesing dat elkeen van ons worstel voor u met ons sondes en ook met die belei van ons sondes, nie net vir u nie, maar ook vir mekaar. En ons worstel ook met die bereidheid om ander te vergewe wat teen ons oortree het. Ons moet erken, dit is iets wat ons nie aangebore is nie, want ons is allemaal in sonde ontvang en gebore met die neiging om ons naaste te haat. Maar u werk die wonder van skuldvergifnis en wil u dit dan ook krachtig in ons werk en ons leer en ons toerus, Here, ons bekwaam maak. Ja, wys ons die voorbeeld van die eie Seun Jesus Christus en hoe hy die wonder van skuldvergifnis uitgeleef het, sodat ons vanaand weer die kerk mag verlaat en sy navolgers kan wees. Vervul ons so met u Gees, Vader, en maak dit in ons, dat dit ook so mag wees. Ons vra dit nie uit verdienste, maar uit genade, in Christus Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons lees nou uit die woord van die Here. Die skriflesing is uit Johannes hoofstuk 4 vers 1 tot 42 en ons lees dit in verband met Sondag 51 van die Heidelbergse Katechismus wat aan die beurt van behandeling is. 'N Sondag wat veral fokus op skuldvergifnis, die vyfde bede van die Onse Vader. So kom ons lees nou Johannes 4 vers 1 tot 42. Johannes 4 vers 1 tot 42, ons lees die woord hier soos volg. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sichar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink," want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, "Hoe is dit, dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sal vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense van hom wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar water kan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom, kyk, 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet wat julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dis nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai, waar julle nie aangewerk het nie. Ander het gewerk, en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo, oor die woord van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Tot sover die skriflesing. Gemeente, kom ons sing nou nog 'n vers uit Psalm 32. Ons sing nou Psalm 32 vers 3. 32 vers 3. Gemeente, kom ons lees nou uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 51. In hierdie deel behandel die Heidelbergse Katechismus die Onse Vader, al die verskillende bedes uit die Onse Vader, en vanaand is aan die orde die vyfde bede. Wat is die vyfde bede? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, asook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het, om ons naaste van ganser harte te vergewe. Tot sover Sondag 51. Kom ons sing, gemeente, in antwoord op die preek as ons amenlied. Verder uit Psalm 32, ons sing dan verse 4 en 5. Ons sing verder uit die prachtige psalm van vergifnis, 32 verse 4 en 5. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal jonk en oud, nie alle dinge in die lewe gaan vanself nie. Vir amper elke beroep is daar 'n opleiding nodig. Die een spesialiseer homself daarin om motors reg te maak, die ander een om siek mense gesond te maak. Vir baie dinge in die lewe het mens 'n opleiding nodig. Oefening baar kuns, soos die spreekwoord sê. En die beste metode is meestal om die vak by iemand anders te leer. Iemand wat ervaring het. Nou, as ons vanaand aandag skenk aan skuldvergewing, is daar gelukkig ook iemand by wie ons dit kan leer. En dit is ons Here Jesus Christus self. En Johannes hoofstuk 4 is eintlik 'n pragtige voorbeeld hoe hy te werk gegaan het. So, geliefde gemeente, ek verkondig u vanaand die evangelie van skuldvergifnis aan die hand van hierdie hoofstuk met die volgende tema: Christus het die kuns van vergifnis vervolmaak. Dis die tema vir vanaand. Christus het die kuns van vergifnis vervolmaak. Met die vyfde bede vra ons in die eerste plek of hy ons hierin wil voorgaan, in die tweede plek of hy ons hierin wil oplei. So Christus is die een wat die kuns van vergifnis vervolmaak het. In die eerste plek vra ons met die vyfde bede of hy ons hierin wil voorgaan. Geliefde gemeente, ons weet uit die skrif, dis die kern van die evangelie, dat Christus homself opgeoffer het vir die skuld wat ons gehad het. Hy het dit gedoen tydens sy lewe op aarde, maar veral aan die kruis. Daar is volledig betaal. Maar nie net aan die kruis nie, want gedurende sy hele tyd op aarde het Jesus ons geleer wat dit is om uit skuldvergifnis te lewe. Skuldvergifnis nie net met woorde, maar ook met jou houding, ook met jou dade, 'n vergewingsgesinde houding om sondaars te wen. En wat ons gelees het in Johannes 4 is 'n pragtige voorbeeld hiervan. So kom ons kyk hoe Jesus tyd geneem het om 'n sondares te red. Ons begin by vers 4 van Johannes hoofstuk 4. Daar staan: Jesus moes deur Samaria reis om in Galilea te kom. So word hierdie geskiedenis begin. Maar eintlik is dit nie waar nie. Dis nie so dat hy deur Samaria moes reis, omdat dit die enigste pad was, na die noorde nie. Hy kon ook 'n ander pad gevat het. Trouwens, die meeste Jode het as hulle van Jerusalem in die suide na Galilea in die noorde gereis het, 'n ander pad gevat, selfs 'n ompad gevat. Hulle het namelijk aan die ooste kant van die Jordaanrivier gereis. En dit het hulle gedoen om hulle 'n reis deur die land van die Samaritane te bespaar, wat vir die Jode onreine en agterlike mense was. Toch het Jesus bewus self hierdie roete gekies deur die land van die Samaritane. Hoekom? Omdat ook in hierdie land daar mense was wat skuldvergewing nodig gehad het. En dis die rede hoekom, soos Johannes skryf, hy deur Samaria moes gaan. En onderweg het Jesus toe, midde op die dag, ons het gelees die 6de uur, dis 12 uur helder oor dag, het hy by 'n fontein, 'n put gaan sit. Hy het waarskynlik bietjie skade weer gesoek om uit die brandende son te kom. En by 'n fontein of waterput het meestal 'n klompie bome gestaan. En terwyl hy daar sit, kom daar toe 'n vrou aan, heeltemal alleen met 'n emmer om water te haal. En dit is gemeente snaaks. Dit is opvallend dat sy heeltemal alleen was, want die kultuur is nou eenmal dat meestal al die vroue van die stad saam in een groot gesellige groep gaan water skep het. Meestal het dit gebeur in die oggend vroeg of in die middag laat, as dit nie so warm was nie. Maar opvallend is dat hierdie vrou alleen midde op die dag kom om water te skep. Skynbaar wou sy nie saam met die groep gaan nie. En toe die vrou by die put aankom, toe het Jesus met haar begin praat. Ook dit is besonder gemeente, 'n man met 'n vrou in die openbaar, dit was in daardie tyd op sig al ongebruiklik, en terecht dat die vrou hoogst verbaas was. Hoe durf hierdie man sommer met haar praat, en dan is hy ook nog 'n Jood. Jode het strik geskeie van die Samaritane geleef. En wat ook opgeval het, is dat hierdie man gewoon bly sit het. En dis ook opvallend, want in die ou nabye ooste was dit die gewoonte dat die belangrikste persoon gestaan het. En die minder belangrike persoon het altyd gaan sit, byvoorbeeld op die knieën. Maar nou het Jesus gewoon bly sit waar hy was, net asof hy die mindere was. En toe vra hy haar vir water. Hy het geen emmer by hom gehad nie en die put was diep. Maar gemeente het hierdie man dan nie besef dat alle gebruiksvoorwerpe van die Samaritane vir die Jode onrein was nie, en dat die Jood nie water kon drink uit 'n emmer wat 'n Samaritaan vir hom water ingeskep het nie. Hy het gemaak asof daar geen verskil was nie. En dit het eintlik die vrou gemeente selfvertroue gegee om met 'n gesprek te begin. En ons het gelees hoe die gesprek verloop het. Uit die gesprek het 'n aantal dinge duidelik geword. In die eerste plek, die vrou het redelik vinnig agtergekom, sy het met 'n profeet te maak. 'n Profeet wat trouwens ook alles van haar geweet het, ook alles van haar persoonlike lewe, byvoorbeeld dat sy tot 5 keer getroud was, en dat sy tans met iemand saamgewoon het wat nie haar man was nie. Dis nou nie 'n reputasie om oor huis toe te skryf nie. Die vrou het daarom ook vinnig geprobeer, as ons die gesprek volg, om die onderwerp van die gesprek te verander, weg van haar persoonlike lewe af. Ons vaders aanbid op die berg Gerizim, het sy so uit die blou te skielik gesê. Maar julle Jode, julle doen dit in Jerusalem. Eintlik was haar bedoeling met hierdie opmerking gemeente, hierdie opmerking so uit die blou te, ek sien dat u 'n profeet is, maar los my net uit asseblief, ek is nie u skapie nie, ek is 'n Samaritaan, en u is 'n profeet vir die Jode. Dus moenie u met my persoonlike sake bemoei nie. Maar dan sien ons dat die Here Jesus toch aanhou. En selfs op haar opmerking het hy 'n antwoord gehad. Die tyd kom en dis nou, sê Jesus, dat die egte, die waaragtige aanbidders van die Vader, sal aanbid in gees en waarheid. En 'n tempel op 'n heilige berg, of dit nou Sion of die Gerizim is, dit sal dan nie meer relevant wees nie. Want die gesalfde van God het 'n boodskap vir almal, ook vir die Samaritane, is daar skuldvergewing, is daar versoening, selfs vir die grootste sondares. Nou gemeente, en dis die rede hoekom ons hierdie geskiedenis gelees het, ons sien namelijk hoe hierdie benadering van die Here Jesus resultaat gehad het. Ons sien in hierdie gebeurtenis hoe hy ons voorgaan in die kuns om 'n ander te vergewe. Want om 'n ander te vergewe, dis namelijk om die band weer te herstel. Nie dat die Here Jesus die sondes deur die vingers gesien het nie, inteendeel, egskeiding bly 'n groot sonde, so ook die eiewillige godsdienst van die Samaritane, maar net deur sy houding, stimuleer Christus die Samaritaanse vrou om haar skuld te bely. Deur sy benadering, maak hy dit vir haar eintlik onmoontlik, om in haar sondes te volhard. En dit het ook resultaat gehad. Tydens die gesprek sien mens gewoon hoe die respek van hierdie vrou groei en toeneem vir hierdie profeet. As ons so lees deur die hoofstuk, dan noem sy hom aanvanklik 'n Jood, later noem sy hom Here of Meester, later noem sy hom profeet, en aan die einde is haar gevolgtrekking dat hy die Messias, die redder van die wêreld is. So sien ons net uit hoe sy hom noem, hoe haar respek vir hom gegroei het. So Christus se houding het resultaat gehad, want die vrou het terug na die stad gegaan om almal te roep, en baie het tot geloof gekom in hom, en so het ons Heiland gemeente dus tyd geneem vir die sondaars. Hy twee dae in hulle stad gebly in Sigar, iets wat 'n ander Jood nooit sou gedoen het nie. Kyk maar net die reaksie van die disippels, toe hulle sien Jesus was met 'n vrou in gesprek, selfs 'n Samaritaanse vrou. So geliefde gemeente, in hierdie geskiedenis leer die Heilige Gees ons, dat ook die grootste sondaar by Christus mag aanklop. Meer nog, dat Christus selfs daardie sondaar opsoek. Geen sondaar is te gering om in sy koninkryk 'n plek te kry nie. En geen sondaar is te gering om in sy koninkryk ook 'n taak te kry nie. Hy gebruik hierdie vrou byvoorbeeld om weer ander, baie ander na hom toe te bring. Baie in die stad Sigar het tot geloof gekom. In reaksie op wat die vrou vertel het, en lees ons later veral op die Here Jesus se woorde self. So geliefde gemeente, gesien die geskiedenis in Johannes 4, maak Christus dit vir sondaars maklik om met hulle skuld na hom te kom. Hy ontvang niemand nie, behalwe sondaars. Hy weet ook hoe om onderskeid te maak tussen die sonde en die sondaar. Die sonde duld hy nie, maar die sondaar het hy lief en wil hy red. Christus leer ons om ons toevlug te soek by 'n vergewingsgesinde God. En dit is die hart van die evangelie. God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Ja, daar bestaan geen sondaar te groot vir die Heiland nie. Christus het die kuns van vergifnis vervolmaak. Die Vader het sy middelaarswerk aanvaar. So geliefdes, laat ons daarom elke dag na hom gaan om vergifnis te vra. Hy het dit maklik vir ons gemaak om te bid met die vyfde bede, vergewe ons ons skulde. Christus het die kuns van vergifnis vervolmaak. Dis die tema vir vanaand. Met die vyfde bede vra ons in die eerste plek of hy ons hierin wil voorgaan. Ons het gesien in die eerste punt hoe hy ons hierin voorgaan, hoe hy 'n voorbeeld stel en hoe hy self sondaars opsoek. En so soek hy elkeen van ons op, so skenk hy ons die vyfde bede, sodat dit vir ons maklik is om na hom te gaan en vergeving van sondes te vra. Ons kom nou by die tweede punt, met die vyfde bede vra ons ook, of hy ons hierin wil oplei. Geliefdes, nadat Jesus, namelijk die onse Vader aan sy disippels geleer het, was sy heel eerste opmerking daarna, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Matteus 6 vers 14 en 15. Die vraag kom op ons af, is God se vergifnis dan afhanklik van ons vergewingsgesindheid? Gemeente, ek dink dis duidelik dat dit nooit kan nie. Dit sou namelijk vir ons 'n ramp wees. Want ons is hoogstens bereid om iemand 1, 2 of dalk 3 keer te vergewe, maar dan hou dit ook regtig op. Christus vra dat ons mekaar 70 keer 7 keer moet vergewe. Nou verwoord Sondag 51 hierdie saak op 'n baie mooi manier. Ons het dit gelees vanaand. Maar dis nie eintlik baie helder nie. So Sondag 51 dit onder woorde bring. Ek kom agter dat byvoorbeeld my katekisante soms sukkel om hierdie sin te verstaan. Die volgende sin: omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Verstaan u dit? Wat die katekismus eintlik hier bedoel is, God het die initiatief geneem. Hy het eerste vergewe. Hy het sy seun na die aarde gestuur, sonder dat ons daarvoor gevra het. En omdat God dit gedoen het, weet ons nou, dat daar so iets bestaan soos vergewing. Dat daar iets bestaan soos vergewe en vergeet. Ons het die vergewingsgesindheid van God geproe. God leer ons wat die kuns van vergifnis is. En nou kan ons die kuns by hom afkyk. So met die opmerking van Jesus, as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Met daardie opmerking benadruk Jesus hoe essensieel dit is dat ons God hierin navolg. Omdat God teenoor ons eerste vergewingsgesind was, moet ons nou ook vervolgens vergewensgesind wees. Ons mag dit nie nalaat nie. En geliefdes, dit is nie moeilik om God vir vergewing te vra nie. God het dit namelijk vir ons maklik gemaak om dit te doen. Maar om 'n ander nou ook vergewing te skenk, dit is lastiger. En juist daarom is en maak Jesus hierdie vergewingsgesindheid die proef of ons regtig uit genade lewe. As dit al 'n kuns is om vergewing te vra, 'n veel groter kuns is dit ook om vergewing te skenk. En in hierdie verband is dit goed om te noem dat vergewing eintlik twee kante het, gemeente. Want vergewing, dis eintlik die gebeurtenis, 'n gebeurtenis wat uit twee dinge bestaan. Aan die een kant is daar iemand wat vergewing vra, en aan die ander kant is daar iemand wat vergewing skenk. En as albei kante hulle deel doen, dan kan daar vergewing, oftewel versoening, plaasvind. As iemand sondig, dan word 'n band verbreek. Ons het deur ons sonde die band, die verbond met God verbreek. En die sonde verbreek ook die goeie band tussen mense. Al is dit dalk 'n sonde net wat een aspek betref, tog word die band in sy geheel aangetast. Een sonde kan alles ontwrig. in 'n huwelik, in 'n gesin, in die kerk, op die werk, waar ook al. En as dit nie goed opgelos word nie, as die band nie herstel word nie, dan kan die sonde en die gevolge daarvan soos 'n kanker bly voortwoed. En daarom leer Christus ons dat dit so belangrik is dat daar vergewing, ja versoening plaasvind. Nie net tussen God en ons nie, maar ook tussen ons onderling. En in Johannes 4 kan ons leer van ons heiland, dat mense ook aktief moet werk aan vergewing. Die eerste reaksie as iemand teen 'n ander gesondig het, is dikwels, ek wil nie meer daai persoon sien nie, ek wil nie meer met hom praat nie. Die sonde verbreek dus die band, die kommunikasie. Daar het iets tussen hulle ingekom. Maar Christus roep ons dus op om daai band te herstel. En dis belangrik daarom dat daar aksie van beide kante onderneem word. As die een opreg berou toon, en as die andere houding van vergewingsgesindheid openbaar, dan kan die band weer herstel word. Berou plus vergewingsgesindheid, dit gee versoening, dit bring versoening tot stand. Maar as een van beide kante ontbreek, dan kan dit nie plaasvind nie. As daar geen berou is, of dalk net oppervlakkige berou, dan kan daar nie versoening plaasvind nie. Al is die ander een wel bereid om te vergewe. En as aan die ander kant die een opregte berou wel het, maar die ander een wil nie vergewe nie, is nie vergewingsgesind nie, kan daar ook nie versoening plaasvind nie. En geliefdes, wat baie belangrik is, is om te besef dat ons dus in beide gevalle 'n taak het. Ons het ook 'n taak as iemand teen ons gesondig het. As ons sy berou nie wil aanvaar nie, dan staan ons in daardie opsig skuldig teenoor God. En laat ons dus Christus hierin navolg. Hy het gedemonstreer hoe 'n mens selfs nog voordat die ander berou begin toon, hoe jy berou kan uitlok deur jou houding, deur vergewingsgesindheid. So laat ons dit vir mekaar maklik maak om ons sondes te bely, soos God dit vir ons maklik gemaak het. Christus het eintlik sy eie reputasie op die spel geplaas om met 'n Samaritaanse vrou in gesprek te gaan. Laat ons dit ook as 'n uitdaging sien om die band te herstel, selfs met die grootste sondaar. En vir God is geen sonde natuurlik erger as 'n ander een nie. Elke sonde verbreek 'n band. Met elke sonde gaan die deur oop na die hel, al is dit maar op 'n kiertjie. Maar ons mag daagliks van vergewingsgesindheid lewe. God aktiveer ons berou juist deur sy liefde. En laat ons dieselfde houding aanneem as 'n ander iets teen ons gedoen het. Christus het hierdie een van die bedes in die Onse Vader gemaak. Dit onderstreep hoe belangrik hy dit ag. As julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, hoe kan julle dan nog steeds by die Vader aanklop vir vergewing? Christus leer ons die vyfde bede omdat hy ons so goed ken, dat dit vir ons makliker is om berou te hê as om vergewingsgesind te wees. Maar juist die vergewingsgesindheid, dit is die ware navolging. Selfs as daar van die ander kant nog geen spoor van berou sigbaar is nie, dan kan ons vergewingsgesindheid die berou bespoedig. Geliefdes, ek het 'n keer gelees ergens hoe die kerk in die land Korea tot stand gekom het. Daar is tans meer as 16 miljoen Christene in Korea. En dit het in die kwessie van ongeveer 100 jaar gebeur. Aan die begin van die vorige eeu was daar verskeie westerse sendelinge in die verre ooste aktief, ook in Korea was dit die geval. maar die werk in Korea is vir 'n lang ruk lam gelê deur die feit dat daar twee invloedryke sendelinge was wat heeltyd in konflik met mekaar geleef het. Hulle kon nie mekaar uitstaan nie. En die mense in Korea was ook bewus daarvan. Die Christen bekeerlinge het later begin besef dat as dit voortduur, dat daar nie veel van die sendingswerk tereg sou kom nie. Nou om 'n lang verhaal kort te maak, hierdie jong Koreaanse Christene het uiteindelik die een sendeling so ver gekry dat hy skuld erken het. En hulle toe saam deur hulle houding van berou en vergewingsgesindheid ook die ander sendeling so ver gekry. Dit het meer as 'n jaar geduur, maar toe die versoening uiteindelik plaasgevind het, vanaf daardie oomblik het die Koreaanse kerk begin groei. Baie meer as in ander verre oosterse lande. En wat ons hieruit mag leer is dat vergifnis 'n effek het. Baie Samaritane uit die stad Sichar het tot geloof in Christus gekom. Baie Koreane het Christen geword. En wie weet watter kragtige dinge Christus nie ook in ons tyd en ons midde sal doen, daar waar versoening plaasvind. Amen. Kom ons gaan nou saam na die Here in dankgebed. Almagtige Vader in die hemel, ons nader tot U in die wonderlike naam van Christus Jesus ons Here. Hierdie kerk behoort ook aan U Seun. En die feit dat ons mag bestaan is danksy die wonder van vergifnis. Die feit dat ons as gemeente kan funksioneer met al die mense wat hier lidmaat is, almal so verskillend, jonk en oud, man en vrou, ryk en arm, maar dat ons saam in eenheid tog mag funksioneer, het ons te danke aan die wonder van vergifnis. En Christus gaan ons daarin voor, en ons mag hom daarin navolg. Ons dank U vir hierdie wonder. Ons dank U dat U ons geleer het wat ware vergifnis is. Ons dank U dat U ons geleer het wat ware liefde is. En nou dat ons dit mag proe, Here, nou weet ons wat dit is en ons vra vir U Gees, dat U Gees kragtig in ons sal werk, sodat ons ook sal uitgaan, ook in die week wat kom, en hierdie wonder van vergifnis sal uitleef. In alle opsigte, in alle levensverbande. Gaan so met ons, Here, in hierdie week. Gee ons krag vir wat ons te doen staan met ons daaglikse arbeid. Gee ons alles wat ons daarvoor nodig het. Kos en klere, alle middele, ook gezondheid. Ons bid, Here, of U met die wil wees wat worstel met hulle gezondheid. En of U as die groot heelmeester en heiland toch wil voorsien, Vader. Ons kyk in afhanklikheid op na U. U is ons skepper en U is tot alles in staat. En U hou ons lewe vas en U doen wat goed is. Ja, Here, so mag ons die toekoms ingaan. U almagtige hand lei ons deur die lewe en U sal uitkoms gee in alle omstandighede. Almagtige Vader, seën hierdie week ook met alle kerklike aktiwiteite. Seën die Bybelstudies ook weer as Bybelstudies begin, soos ons gehoor het van die mannevereniging, begin van 'n nuwe jaar. Seën ook die katekisasies as dit weer gaan begin. Hemelse Vader, ons dankie dat ons as gemeente ook weer 'n leenpredikant van U mag ontvang, seën ook Dominee Bysit en sy vrou, ons dank U dat hulle in ons midde mag wees, seën ook elke amstraar met sy amswerk, en dat hulle in blydskap die gemeente daarin mag voorgaan. Almagtige Vader, wil U ons dankgebed gunstig aanvaar, as ons dit tot U bid, in Christus se naam alleen. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof met die belydenis van Hosea. Ook daar bely ons die wonder van vergifnis en dat God in die doop al vir ons beloof het dat hy ons sal vergewe elke keer as ons dit in Christus se naam vra. Na die geloofsbelydenis sing ons Psalm 32, die 6de vers, 32 vers 6 na die geloofsbelydenis. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en van ons saligheid uit die hemel neergedaal. Hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe, maar op die derde dag het hy opgestaan volgens die skrifte. En hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, kom ons sing na die kolekte, Psalm 103 verse 5 en 7. Psalm 103 is ook so 'n psalm wat skitterend sing oor die wonder van vergifnis, die vergewende vaderliefde van God. Ons sing Psalm 103 vers 5 en 7, maar kom ons skenk nou eers ons gawes in die kolekte, soos afgekondig vir diens van barmhartigheid en tweedens vir die sending. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.